kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan nambarta internetka voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 9-ka bisha Ebril sanadka 2020. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo maanta doorasho u dareeray iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle la filayo in mar shanaad xilkaasi loo doorto.
Si wanaagsan bay u dhacday, walxamdulillaahi nabad bay ku dhacday, walxamdulillaahi dadkuna yani si wanaagsan ayay uga qayb galeen.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan hay'adda qaxootiga qaramada midoobay oo qaabilsan UNHCR oo dowladda Kenya u gudbisay talaabooyin ay ku doonayso inay xal uga gaarto arrimaha qaxootiga.
Barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan sababaha keenay guuldaradii shirkii ay madaxda Soomaalidu ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaysaa Zaara Ciidla Nuur.
Warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsaan ku yimi talaalkii coronavirus ee la geyn lahaa wadamada ku yaala qaarada Afrika xilli dadka uu soo ridanayo xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika. Toddobaadkan oo kaliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaarada Afrika, waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414,000 oo qof. Wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaalo dheeraada oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay talaalaan. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in waddanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 million oo doos oo tallaalka coronavirus, waana dalka dadka ugu badan tallaalay qaarada Afrika. Sidoo kalena wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday tallaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku tallaalaan dadka jilicsan iyo shaqaalaha caafimaadka. WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 2% tallaalka 600 million ee doos ee ay dunidu soo saartay. Ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadyo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qayb ka mid ah ay dibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dharka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in ragu damcaan amaba ay kufsadaan. Hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Ra'iisul Wasaare Khan iyagoo oo sheegay in hadalkaasi uu dhiirigelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ah geysta isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda. Mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan la soo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen Khamiistii shalay iyo Jimcaha maanta. Isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihi uu ka jira dunida, dalka Pakistanna uu ku sii badanayo. Weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen wadamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore, xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda. Warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 419 waxyeello amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay. Tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyay dalka Mareykanka sanadkii 2019 oo ahayd 411 shil amaba waxyeello oo ka dhana Yuhuudda. Dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda, tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka. Dalka Germany oo dadka Yuhuudda ah ku nool lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 90 qof, halka sanadkii kaasi ka horreeyay 2019 la diiwaan geliyay 140 qof oo waxyeelo loo geystay.
هذا يوم عطان تهاي سهر عيد له وركه عالم كهنا لسعوتينا شيء هل كانت كلا سعوتينا والله أنت في سماليك في أو ودين كقيمان اسمه قلادة واشنطن أنكو باللون ذلك جبوتي وحمان تهدت كأو دريرين دور شدة ما دحتني ما دل كاسي يدا الله في الأيام مدحوين إسماعيل عمر الجيل مرشناد حل كاسي الله دورته وربحين تن وحجار لويد مقالدة جبوتي كصدري وريها في أو إذا رمضان موسى
أتبحين تن لجوس دورنا يوم مدحوينها هين دولة ثلاثة ذلك جبوتي شنت سنة ضاد يسوس عدا عياسي ونكسن وقد عدي دمان مقالدة جبوتي يقبل هذا كله وككوبين هاي ذلكو حفيسي ذا يكس عطي عود بحين تو أي جور لويد لصاحري يقفرنا تن يساك اللحدي يبركي صباح نمو ساعدة أفريقا بري دور شدن waxay isku soo taageey madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle oo ah murashax xisbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada UNP amba UNP iyo Zakaria Ismaaciil Faarax oo ah murashax madax banaan codbixintan ayaa ku soo hagaagtay jawi gaar ah oo la xiriira xanuunka COVID-19 iyadoo maalmahan dambe dad dhowri ay u geeriyodeen aafada caabuqaasi waxa lagu arkay xafiisyada codbixintu ay ka socotay dadweynaha codeynaya oo si wanaagsan u tixgelinaya talooyinka caafimaad ee laga taxadiro xanuunka COVID-19 madaxweynaha Djibouti ahna murashax xisbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP amba UNP Ismaaciil Umar Geelle ayaa u waramay saxaafadda markuu codeeyay ee uu ka soo baxay xafiiska codbixinta
naagsan bay u dhacday walhamdulillahi nabad bay ku dhacday walhamdulillahi dadkuna yaani si wanaagsan ayay uga qayb galeen inta natiijooyinkii baa sugeyna waajibkeeni waa gutay
dhinac kale guddiga seeni loo yaqaan ee qaabilsan kormeerka doorashada ayaa sheegtay in doorashadu ay ku dhacday jawi wanaagsan oo nabada waxaa kaloo jirta in Djibouti ay ku sugan yihiin korshogayaasha caalamiga ee goobjooga u ah qaabka ay u dhacayso doorashadu iyagoo ka kala yimid IGAD midowga Afrika jaamacadda carabta iyo ururka dowladaha islaamka qaar ka mida dadweynaha Djibouti waan kula kulmay xafiisyada codbixinta ayaa markii ay codeeyeen sidan igu waramay
محمود عادن علي وكم على رقودن.
محمود بلاحظ كبر أنت هل كان حفيز كي أن أفرتنات أيه شوكتا لمبركيس أفرتن يا هاي عاد بحنت يا سما يسيب الكبر.
والله ذاتك عاد بعذني عن ما شاء الله وين.
وصعد إن شاء الله.
أنا مصعد يا هاي بقينا مدعين. حوصل نصف عام بصعد هذا ذكر ويس ويس وي وي عذني عن ذكر ويس صوت عن بدني وسكبا بدين.
ومستقبل كده الكوا حلاقة تلوين.
مصعد ذكر مرك عاد تفضل مدح مدح منو يدورني يا مم يا شاله يا
ولو جيب دورنا يا المانت
نمان محمود محمد وسوقه دي ستي عنها وسقطا دبات مجرتو السلام عليكم
مكونا هوان فربضنا وحنا ركي يعني كل بحفيز قيلة يعضيني دات فحوق بوصبح
دات فحوق بوصبح حوق نوالو عضيني
اني مع داهر بدر بالاي راهضا وسوق عضيني الحمد لله داس باش باش باينا قد عضي
بالكورة سنة تن دروف تلقو عضيني وحنون كيو شراب ام بحلو دي باف كلقو دي ستا مرويكي
الحمد الله دو حالك انا ويانا عدك نوان ديبانينا ان شاء الله
حمي اجي نو سوق قلو جيبو كليل مار
وكليل كليل كادة وحنو صوب بحني وانا عضينا
ومستقبل
كدالك ها
نتيجة دورشادة وحال شاعين دونا عاو ساعدها الدنبه سبح كدواتك ساعدها افريكا باري يدو عاو اردن لوضي دونا ترين تعودتك اي ديبتين ددوينه
رمضان موسى VOA Djibouti
برنامج كايليسك VOA
وبرنامج حوق سارة موضوعي حيسا قارة لأو تابانيا الرماها بلشادة
وحاند مالينتا اسنين تاه بشي باللبجير كدقيستان إذا عدد VOA دلانتا في صوماليقا
عدي اوسي قد قيسيق برامشكا إلايسك VOA وحاد كدقيسكرتان بوغينا VOA صومالي دات كام
حد باكو حيرنو هنا موغان برامشكا إلايسك VOA دا
إلايسك VOA
kanna dhinaca Kenya hay'adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay iyo Nigeria ayaa dawladda Kenya ugu gudbisay talaabooyin ay ku doonayso sidii xal waara oo arrimaha xuquuqda qaxootiga ah kuwaas oo UNHCR ay ku doonayso in lagu ogaado xal u helidda qaxootiga ku nool xariirada dhaab iyo ka kuma dalka Kenya hadalka UNHCR ayaa imaanaya xilli u dhawaan dhamaaday 14 cisho ee dawladda Kenya u qabatay UNHCR in dalkooda dib ugu celiso qaxootiga ku dhaqan xariiras خدر محمد حريده يا ربي حنت النيروبي كصدري
ايدا ارمها قحوتيغا ادونكا اي يو ان اتش سي ار او كدوليسا غوانكي بشي هوري اي سو سارتي دولتا كينيا اي اها ان لا تيمادو قرشو لوغو خريو خريها قحوتيدا دداب اي كاكوما اي دلكا كينيا اسلاماركانا دلكودا ديب لوغو علينيو قحوتيغا كوجيرا خريها سي ايا وهاي مانتا اي سو سارتي تلوين لخريرا وخا لغا ييلي دونو قحوتيغا كنول خريها سي waxaan talooyinka ay soo jeedisay hay'adda UNHCR kamida in laga wada shaqeeyo nidaamka dib u celinta iyadoo qaxootiga aan la qasbeynin isla markaana la ilaalinayo nabadgelyada iyo xuquuqda qaxootiga iyadoo sidoo kale la tixgelinayo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa la xiriira cudurka COVID-19 UNHCR ayaa sidoo kale soo jeedisay in loo baahan yahay in lala yimaado qorshe ama qaabab kale oo ku saabsan si joogitaanka qaxootiga ee dalka Kenya gaar ahaan qaxootiga ka soo jeeda wadamada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC arintaasi ayay UNHCR ay ku sheegtay inay tahay fursad weyn oo ay qaxootigu ku noqon karaan kuwa isku kalsoon oo wax ku soo kordhin kara dhaqaalaha wadanka. Talooyinka UNHCR waxaa sidoo kale kamid ah dardargelinta bixinta kaararka aqoonsiga qaranka Kenya oo la siiyo ilaa 12,000 oo Kenyan ah oo hore loogu aqoonsaday inay ka diiwaan gashan yihiin diiwaanka qaxootiga, iyo sidoo kale si wadida howlaha kala shaandheynta dadka kale ee daruufaha la midka ah ay haystaan. Dib u dejinta wadamada saddexaad ee tiro yar oo qaxooti ah oo aanan awoodin inay ku laabtaan wadankooda sababa amni dartood. Talooyinkan ay soo jeedisay UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhamaaday 14-kii ciisho ee ay dowladda Kenya ay u qabatay hay'adda UNHCR inay ku keento qorshe qaxootiga ku nool xariyahaasi dib loogu celinayo wadamadooda isla markaana lagu xirayo xariyahaasi. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ishoru taagtay go'aanka dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xariyaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma. Go'aankan uu soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakinaya qorshaha dowladda Kenya muddo bil ah, waxaana arintan ay timid kadib markii siyaasiin maxalli ah oo qorshahan ka soo horjeeday ay maxkamadda sare ay ka codsadeen in meesha laga saaro talada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay albaabada isugu dhufato xariyaha Kakuma iyo Dadaab. Maxkamadda ayaana kiiska ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay ku xirto xariyahaasi muddo bil ah dib u dhigtay. Garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada dhinaca sharciga ee sida dhow ula socday arintan ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee Kenya ay ku hakisay go'aankii dowladda Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xariyaha Dadaab iyo Kakuma.
Go'aankaasi wuxuu yahay in shakhsiyaad Kenyan inay maxkamadda sare ee Kenya ay tagaan u doodaan xuquuqda bini'aadamka, ayna ku doodayaan raaritaanka mise la barakicinaya qaxootiyada Kakuma iyo Dadaab inay ka hor imaadsan tahay maaragtay arrinta maaragtay bini'aadanimada ay maaragtay ka hor imaadsan tahay xuquuqda insaaniyadda. Saalaaligeed maxkamadda keeska way dhageysatay waxayna amartay in eedeyshanaasha dowladda Kenya yacni in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhageysto. Intaa ka hor waxaa la istaajiyay maxkamadda istaajis in dadka aan la rabi karin. Maxkamadda waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Matiang'i in maxkamadda uu soo la keeno, laakiin asaga ma imaan doono. Waxaa imaan doona attorney generalka, yacni waa ninka sare principalka u jooga dowladda Kenya, yacni lawyer bay leedahay. Lawyerka wadanka dhan u jooga Kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general. Marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 900 qof oo lawyerin. Marka lawyerinta kamid ayaa dowladda Kenya u doodi doonaa oo imaan doona maxkamadda.
Xariyaha qaxootiyada Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qaxooti Soomaali ah, inkastoo ay jiraan tiro kale oo yar oo qaxooti ah oo iyaguna ka soo jeeda qaar ka mid ah wadamada Bariga Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna helno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Britain waxa maanta ku geeriyooday Prince Philip oo ahaa ninka qabay boqoradda dalka Britain Queen Elizabeth warbixintan waxa magaalada London ka soo diray Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
qoraalkan waa soo saartay boqoradda Ingiriiska ayaa lagu sheegay inuu Amir Philip ku geeriyooday qasrka Windsor Amerkan ayaa dhawaan cusbitaalka ka soo baxay kadib markii lagu sameeyay qalliin isagoo oo 4 toddobaad yaalay cusbitaalkaasi waxaana loo sameeyay qalliin wadnaha ah American ayaa boqoradda Elizabeth guursaday sanadkii 1974kii 5 sanadood ka dib markii itaajka la saaray lamaanahan ayaa waxa ay dhaleen 4 caruur ah 8 caruur ah ayaa waxa ay u ahaayeen ayeeyo iyo awoowo halka ay 10 caruurna u ahaayeen amcooyo wiilkooda ugu weyn Amir Charles ayaa dhashay sanadkii 1994kii waxa ku xigtay walaashii amiirada la yiraahdo Anne Amir Andrew ayaa dhashay sanadkii 1906kii Amir Edwardna waxa uu dhashay 1904kii hooyadii waxa loo oran jiray Amira Alice aabaheedna waxa ay ilmaadeer ahaayeen boqoradii hore ee dalka Ingiriiska Victoria Amirka qabi jiray boqoradda ayaa ku dhashay jasiiradda Corfu oo ku taala Greece 10kii bishii Juun sanadkii 1912kii Abihi waxa uu ahaa amiru dhashay dalka Greece iyo Denmark Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
Dhageystayaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan FM-yada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno
kan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada dubaadka waxa Muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoystay waxaan dhageystayaal inaga xasuusina in barnaamijkan shalay la sii duubay
Jimcaha wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sababihii keenay burburkii ku yimid shirkii maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho uga soconayay madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada ogol ah waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Galey iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo iyaguna kamid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada todobaadka su'aasha ugu horeysa hadii aan ku bilaabo xildhibaan Maxamed Ganey sidee u aragtaa shirkii Muqdisho gaar ahaan xerada Afisooni uga soconayay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuu fashil ku soo dhamaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka
waa mahadsan tahay umad Soomaaliyeed meel walba joogto asalaamu calaykum horta fashilka adiga sheegaysid kaliya waxaan ka maqalnay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka ah fashil aanu maana ogeyn madaxda shirka ka qayb galayay waxa noogu wardambeysay anaga in nacam marka dad ay arrimaha isku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gaban gabeeyo dadkuna ma tabeen hal maal in lagu soo heshiyo laakiin waxa la tabahayay in waqtiyo badan la qaato isku laabto maalintii ugu horeeyay kulanka ay waati waxba isku gaari waayay oo ay noqotay madaxweyne qorqor inuu galmudug tago arrimo dastuur ah oo ku qasbana la isugu laba maalmood shirki markay la soo laabtay shalay toole waa la isku mari waayay waxa la isku afgartay madaxduna isku afgarteen anagana nalo xaqiijiyay in maadaama ay ismari waayeen dib la isku soo laabto qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto bal neefta dib loo laqo oo la soo tashto waxa noo xigtay 7 daqiiqo markii shirku soo dhamaaday 7 daqiiqo in wasiirka warfaafinta dawladda federaalka uu shir jaraa'id qabtay marka shirku ma fashilmin laakiin dhinac fashilada ka shaqeynaysa ayaa baxday dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in hadii uu hadda ka dib fashilmo ee dawladda Soomaaliya ay asal u tahay dhamaadna u tahay
waata xildhibaan Maryan Haaruun isla su'aashan haddii ka jawaabto
waxaan salaamayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maadaama kurba badan ay hayso ummada Soomaaliyeed culays badan ay saaran tahay ayna ka sila yihiin masiirkii ummada Soomaaliyeed dhinac u socday iyo dhinac u ka yimid hadaan su'aashayda dhaxgala markaan fashilka waxa u sabab ah ragii intaas u soo maraay maanta markii meel la isugu yimaado kii February ahaa waxay u soo dirsadeen golaha wasiirada waa diideen kii horeey ayaga keenan 101 kii dambe inta la isugu yimid waxay yiraahdeen maba la fariisaneyna madaxweynaha waxaan ka daaqadaal ka mareynaa ragii ahaa ee international community ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka sameysteen ay la fariisteen ee madaxweynaha mana ogolaatay in wadanka safiir ka noqoneen warqadda ma naga ogolaanaysa markaas uu yiri nacam haduu diidi lahaan waa bixi lahayn ragaas ragii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay mustaqbalka laga sugaayo inay Soomaali meel uga soo baxaan aniga ma arkabo haddana waxa fashilka sameeyay waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland midda kale oo ku darsanaya waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii anaga noo taagnaa oo anaga noo dagaalamay oo dhigooda huraay bay waxay yiraahdeen anaga ciidanka Soomaaliyeedna ma waardiyeenay waxaan waardiyeenay ciidama ajnabi ah ragii masiirkii dalka Soomaali intaas ka arkay maanta uma maleeynaayo in ay yiraahdaan dalka horaha u socda
waa mahadsantahay Yuusuf Xasan Mursal hadaan ku imaado fashilkan sidee ku yimid muddo bilaha la joogay Muqdisho intaas shirarka socday yaa sa fashilkan ku eedeynaysa
bismillaahirrahmaaniraxiim marka hore waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed oo samaha jacayl meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yididiilo wanaagsan annaga waan kor joognaa waan joogteynaynaa dushaanka eegayna kala soconaa subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan waxaana laga hadlay yaa ka qayb galaya sideen u ballaarinaynaa maxaynu sameyn karaynaa mar hadii halkii Soomaalida aan ka hadlayno yaa wax ka qaba in marti shirka la ballaariyo sidaas aqada lagu kala aaday markii arintu gaartay hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adag oo taagtaagan ay noqotay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday wuxuu soo xiray shirki wuxuu yiri aan soo kala nasano wada tashi aan aanu cidii u baahan aan isku soo noqono waqti kan xiga ayuu yiri isla markii waxa dhawaaqay Dubey wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay sida xildhibaanku ka sheekeynay ayayna sheekada u dhacday runtii sideedana mas'uuliyaddu dhexda ma taalo xasanow Soomaalidu wax badan bay isku dardaraan ma ogtahay looma baahan wax la isku dardaro fashilad dhinacooda ay ka timid warka dhilada xun watay na iyaga bilaabay oo wasiirkiisa ku dhawaaqay Dubey maadsanid
ansiyo salaamulla
Soomaali waxa tilaa nabarad fileysoo naxdin malaha waa saacadadii soo socotay waad ogtahay shirkan iyo socodkiisii 17 September laga soo bilaabo nidaam aan lagu heshiiyey 17-kii September nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi maayn xataa heshiis sharci buu baarlamaanka la geeyay oo la maalmariyey marka waa sharci anigu ma u aqaan horta heshiis waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyey oo 17-kii September la baasgareeyey in lagu dhaqmo lagu gala doorashooyinka anaga hadaan xisbiyadanahay waxaan u ololeynayna doorasho toos ah oo ay hoggaaminayso Xaliimi Yareey guddiga doorashooyinka madaxa bannaan nasiib darro bahashaas qalloocan ee dadban ee 4.5 ay dhexda kaga taalo sidii dhexdegtii ayaa igu aansadeen dadka maanta isku haysta shirka la fashilmay waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashada tooska ahayd fashiladan mid kale ka horreysay waxa la fashiliyay doorashada tooska ahayd ee loo soo shaqagalay ee dalka loo diiwaangeliyay nidaamkaas beeda badnaa fashiladaas la fashiliyay doorashada tooska ahayd cidii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato ayaa fashilisay tishale dhacday
yeyii
waska cadahay waa la hoggaamiyayaasha labada maamul goboleed waxaan leeyahay labada hoggaamiye maamul goboleed ayaa mas'uuliyadda leh shalayna soo bilaabay
maxamed ganay maxad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen
taasoo fashilka keentay.
Master Hassan, qodobada la isku hay qodobada banaanka taagan ay ahayn issue gobolka Gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne Farmaajo uu leeyahay gobolka Gedo waa Jubaland uu ka tirsan yahay kamana tirsano ana maamul halkan ka maamulaya iyo uu leeyahay Somaliland issuegeeda oo ah in oday Cabdi Xaashi leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare aha umadaasna oday ugu sareeya xil ahaan iyo muddo ahaanba in kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo maxay aheeyto doorashada amniga doorashada ayaa maamulay maadaama madaxweyne Farmaajo aan aragnay noon madaxweynayaal ah mid asagu xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay siyaasada Soomaaliya ku soo daray mid xilka madaxweynimada ku wareejiyay ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintii anagana weeraray mas'uuliyadaas waa naqaana meesha ku dhamaan karta mas'uuliyad amniga in laga hadlo madaxweyne Farmaajo wuxuu ku soo koobay wuxuu yiri waxa sameeyneysiin marka aad u diyaar garowdin arayadii ayadoo la kala bedelay 17 September aan waxba aan laga hadlayn marka aad u diyaar tihiin inaad saxiixdin aan wada hadalno ku dhahay shalay markii smaashii taagneen hadaan waxba laga bedelayn oo su'aal ka taagneen war maxaa keeno isku haysanay baa horan ba dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka wuxuu sheegayaa waxa meesha keen efficiency inaan isku nimaano waa inaan aan rabno ereyo ka soo laabtay inaan ka wada hadalno ayna cadeyd madaxweyne Farmaajo ayaa diiday ereyadaas in laga wada hadlo gabi ahaanba iridii la soo xiray
Maryan Haaroon maxaa islaadahay waa la isku afgaran waayay qodobada abaarta bismillaah midaan ku sheegayaa horta marka aad maqleysid fashil aad dhacayd because fashil wuxuu u dhacay saddexdii heshiisadii la isku ogaa in la saxiixo ma laga soo bixi waayay okay number 1 waxyaabaha ay ragan labada ah oo maamul goboleedka Dani iyo Axmed Madobe ay wataan ma aha wixii ku saabsanaa September 17 iyo February 16 heshiiska meel walba hadaan maqashid waa in la isugu yimaada labadaas la saxiixaa gorgortan ma la gali karo waxa la weeriyay ciidanka laga saaro taliyaasha waxaad arkaysaa bariire maalin dhaweeyta dagaalkii weynaayo ka dhacay oo lagu la dagaalamay shabaabka waxa ku dhintay waa wiilasheenii aha ciidanka iyo taliyaashii horka caay maanta haduu yiri taliyaash meesha laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midha wuxuu ka dambeeyaa baan u maleeynaayaa inuu la adeegtaan jiclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco mid taasan ka leeyahay mid kale wuxuu yiri gudoomiyaha aqalka sare waa inuu ka soo qayb galaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiyaha maba dhihi karaba because gudoomiyaha wuxuu ahaa intuu san soo galin madasha ila halka ay tahay inaa lahaatid waa marka baarlamaanka tahay shirkan waxa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka Banaadir prime ministerka iyo madaxweynaha heshiiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walba ay buug iyo qalin intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galbay barnaanka intay u baxaan baaqoladii oo ajaanibta ahaydo ayaga wax u soo yeerinaysay baa waxa la leeyahay arigaas lagu sii daro dadan ayaga tashadanayeen oo loo talinaayo dalka ma hoggaamin karaan
Yuusuf ayey waxyaabaha la isku mari waayay waxa kamid ah waxyaaba aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida Alla socoto qodobka 91 ee dastuurka ku meel gaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu muddexileedku 8 February ama 7 February aan dhaho waliba 7 February ay ka ilaatay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maan dhiteysta aan ahayn ayuu 6 maalmood maanta isla hadlayno u fadhiyaa 4 sano oo kontraat ah oo Soomaali siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale 4 taasi sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamada u amreysa oo aad u maamuleysa doorashadii time frame aan lahayn macna wada xalaq mareena oo mugdi ah miyeyna ku soconayna waxaa jirtay marka in la koobo awooda madaxweyna inuu qoro warqad lagu koobayo awoodiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweyni asaga ka horreeyay ayaa sameeyay oo hadda noolo marqaatiga noolo adig aad weydiin kartid ah in awoodaas la koobo awooda madaxweynaha la koobo 19 February saraakiishii amarka bixisay ee tiri hal soo laayo madaxweynayaasha iyo siyaasiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada dareenkooda ku cabirayay xaaladdu hubantay la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay ishe ka banaanbaxay dadkii yiri hal soo laayo cid doorasho ku aaminaysa malahane waa in iyaguna xilka laga qaada waxyaabahaas ayaa kamid ah
Cabdullaahi Maxamed Aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen
waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee dastuurka la baaskareey baarlamaanka uu meel mariyay ee 17kii September iyo gudigii farsamada ee 16kii bishii February bay daba go'aanka ay soo saareen in la saxiixo la meel mariyo ajenduhu intaas u ahaa wax koow oo laba oo saddex loo raacin kara ma jirin total waxirna ajendaha waxirna labadaas qodob ayaa ahayd in laga doodo si technical ah loogu doodo laguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxay keeneen conditions ka badan 17 September wixii la xasayay waxay keeneen kuwii hore ayuu fulin way ay ku cusoo saarsadeen hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay markii ay dhahan dalkan chaos ha galo
xildhibaan maxamed ganay marba hadii uu natiijo la'aan ku soo ilaaday shirkii muddo dheer muqdisho uga soconayay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqaya adiga ra'yigaaga
shirka horta ma dhamaan mana fashilmin dhinac kamid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tagay Soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacda shirkana waa inay wax ka soo baxaan sanduli waay madaxweyne Xasheeq Ere uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne Farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuxo wuxuu yiri maxamedow filada ka soo bixisay afasiyoniya joogta meel ka fog ka geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne Farmaajo muddadiisa waa dhamaatay gabgabtaan iyo qaraska tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma mid shaqeynayso dadku Soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursada ay haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladu kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay ka soo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaannu fursadaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis asagu ugu yaraan wax uu ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo asagana waxba ku sheegan karin taariikhdana ay meel uga qornaan doonto Kampala Accord horey u soo gashay madaxweyne Farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale accord yahay taariikhda u gelin waa digniin shirkan ma fashilmin ayaga ka baxay
xildhibaan Mareer Haroon xaaladu markay meesha haddii arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara
waxa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhudhumasho aan ciyaarna waaye madaxweynaha shirka ma uusan fashilin haduu fashilinayana intuu baxo teendhada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yiraahdaan annagana UN ka dhabar ka marayna madaxweynaha idin cazumayna ma cazumin UN kaana cazumay oo noo soo fidiyey macnaha dalka siday u maamulayaan asagaa yiri hadda waa filayay madaxweynaha markuu yiri fashilad madaxweynaha ma aan wasiirka markuu yiri fashilada timir inay dhahayaan ayagana opposite fashilad ma iimaanin shalay wuxuu yiri madaxweynaha warqad u diray oo cazumaad ah inuu shirka soo qayb galaan asagana ma dhihin UN kan yiri macnaha always dhinac markay la soo saaro dhinac kale ta ayaga noocaasi awalba ka sameysnaayeen laakiin mid aan ku sheegaya fashilada lagu sheegay dad baa waxay isku qaldaan Xasan Sheekh Waagisi waxay ahayd uu dhiibay xilka waa wareejiyay yes xilka waa wareejiyay because waxa loo sameeyay madal madasha markii loo sameeyay baarlamaanka sida lagu dilay oo liir iska dhig baarlamaanka meel cilaa ah buu soo istaagay laakiin hadda institutionka dhana wada shaqeynaya xildhibaanka wuxuu yiri Kampala Accord in la geeyay meelahaas ha ku riyoonin shalayto sidaan ahayn maanta ma nihin maanta waa dhisanahay
waa mahadsantahay Yuusuf Xasan talaabadan tan xigta maxay tahay
horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabahii shalay ka dhacay shirkii ka socday fisiyone waxa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxa la baaraya cidda shirka fashilisay iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wada tashi in qol kasta ay aado lagu soo xiray ayaa waxa hadlay maxay ahdii sheeg wasiirkii warfaafinta Dubi ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay meesha laga aadayo waa meel aan la garanaynin ilaahayna ma dhaho dadaal ayaa socda oo la isugu soo jiidayo oo la rabo in maaragtay ii sheeg taladii Soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo
Cabdullaahi sida aad ogtahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay shirkana wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee Soomaalidu ka dhursugaysay waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhamaaday halkee meesha iminka la jooga laga aadaya
hadda meesha laga aadaya waa sahlanta waxay rabeen way joogtaa ay waxay rabeen way taagantahay oo ah dalka inuu chaos galo in ciidamada la kala diro waxa dhacay 91kii saad uun maqasheen waa kalmadaas aan raacinaya please 91kii waxa dhacay nin mas'uul ahaa ayaa wuxuu yiri markii dawladda maxamed siyaad dawladda meesha ka baxday wuxuu yiri ciidamadii xooga dalka Soomaaliyeed jabhadaha ay isu dhiibeen uu yiri jabhadaha ay isu dhiibeen typically ay labadaan in haddu wadaan waxay leeyihiin ciidamadii saraakiishii qaranka ee hoggaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli hala kala diro waa mucjiso waxaan la qaadan karaa waa acceptable meesha la aaday waa very simple dalkan wuxuu leeyahay constitution ka loo celinayaa
dhageystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay. Waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maxamed xasan idriis maxamed geney, xildhibaan maryan axmed haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka, iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyana qayb ka ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka. Aan u soo laabtay barnaamijka, sida aynu ognahay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka. Marka haddii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajendihii shirka looga hadli lahaa, maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee beesha caalamka? Aan siiyo xildhibaan maxamed geney.
Talaabada beesha caalamka maalinta ka dambeysa damo soomaalidu ay heshiin waayaan damo United Nations awooddeedu ay sii kororto oo awood kale lasoo siiyo, sababtoo ah dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiisa isku burburiyo, dadku ay isku gardaroodaan. Dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto. Qaramada midoobay waa sababta ay awood ugu leedahay. Dadku waa inay fahmaan Ethiopia dagaalaha ka dhacay beel caalam oo Security Council oo Ethiopia u fadhiista ma arkaysid talaa loo jeediya. Sababta keentay ereyga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu leegyahay, dalkan saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada Soomaali ay u dhameystiranto. Wax kaloo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummadda Soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan. Marka dadka bixinaya 20,000 oo amsunta ah ee farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada ku jooga hadii maanta laga soo saaro uuna joogi karin oo meel walbana jooga, mushaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo kororeysaa, ay soo kor u soo kacaysaa marka ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed isfahmi waayaan. Hadda xalaytoole waxaan rabaa inaan dadka u sheego, nimanka saaxiibadeena ah ee dowlad goboleedyada kaleeto, anuu ma jecelay inaan mar walba afka qofka lagu soo dhifto, laakiin waxa markay taageen waa laga maarmaan. Saaxiibadeena inay waxaad moodaa qayb ka ahayeen mashruuc farmaajo waday oo ah exchange-ka inay fududeynayeen, sababtoo ah qaarkood waxay u diyaar garoobeen subaxdii saaka ah inay baxaan beesha caalamka. Xalaytoole iskugu wacday saddexdooda, dadkuna kama qarsoon waa ogyihiin, waxaana loo sheegay inayna bixi karin. Qofkii baxana uu noqonayo asaga uu qaadan doona dembiga ka dhashay kala taga dalka Soomaaliyeed.
Maryan Haaruun,
beesha caalamka yes waa jirtaa, way joogaan wadanka, laakiin beesha caalamka haddaysan samaynayn waxa keliya ku quus qaadataa Nicholas Hayson oo ka socda qaramada midoobay la saaray. Riidanka loo sameeyana wax kale ma ahayn awoodda iyo haddii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinka u taqaanaan international community-ga gurubadaas oo dhan haddii wax ka baxsan xuduuddooda ay noo soo dhaafaan, inaan xaq u leenahay wadan jira xurriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay. Marka hore dadkii kasoo horjeeda waxay leeyihiin mucaawinaan u baahannahay, mucaawinadaa nagala goosanaya, mushaarkiia la goosanaya, annaga qofka mushaarkana siinaya waxbuu noo dhaafsanaya, asxaan wax kugu siinaya ma laha. Nin walbo godkaas ku jirood aragtida interestu annaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro aloora interestigooda ayagana weynayaan annaga, laakiin lama gumaysanayo, gumaysi ma nihin. Haddaad u aragtid kuwa maxaqii lahaa Amison dadkay waardiyeen ciidamo badanaan leenahay oo hadda meel walba bacadooga naga celiya, laakiin inta yaroo ku taamaysa inay international community dhabarka ka galaan absolutely ma accept garaynayno.
Yusuf Haye, kaalinta koowaad ee beesha caalam korta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socotaa. Haddii ay taa shaqayn weyso beesha caalamka talaabo kale ayay qaadi doontaa, oo ah in haddii la ogaado cidda fashilisay shirkii shalayto maalmahan ka socday magaalada Muqdisho, iyo in ay tahay cidda diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaal ah si marxaladan kale guurka looga baxo, beesha caalamku tallaabo adag ayay qaadi doontaa. Unaqabatayn ayay maaragtay ii sheeg soo rogi doontaa, mid guud iyo mid shaqsi ahaaneed ayay soo rogi doontaa. Spoilers ayay dadka qaar ay noqon doonaan, qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamaday doonaa, Soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la iskuma haysto inuu madax banaan yahay, laakiin dal mushaarkiisa hataa iska bixin kara maahan dadku horta waa inay taa fahmaan maxaan aniga u jooga oo aan ku caawinaya hadii aan beesh mar hadii lagu biilayo waa lagu xukumaya adeer dalkan adiga iska leh sovereigntigiisi waa madax banaan yahay bad iyo cir iyo dhul iyo xuduud ayuu leeyahay laakiin aniga maxaan halkan u jooga aniga waxaan halkan u jooga in Soomaali cagaheeda isku taagto in dowladnimada Soomaali ay shaqeyso dadku doorasho xur iyo xalaal ah ay ka dhacdo ayaan anigu ku caawinaya
beesha caalamku waxay u jeedaan practically wixii soo dhacay waxa shirarkii dhacay inta jeer la soo baaqay kulamada baaqday muddooyinkii baaqdeen sabab waxay u baaqaneen cid mar walba la wacay loo wacay loo ka soo qayb galaa condition iska watay markii u dambeeyay ciidamada la soo galay airportka Muqdisho ay waa ciidamada qaab dagaal ku socda aamini waayay caasimadoodii dalka aamini waayay hoos ka galay ciidamada aamini Soomaalista ka galay kalsooni darada noocaas ay hayso ee labada qof ah oo jeeda beesha caalamka garsoorku waa sidii qof uu garto isadu sharciyeyn garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan wadar iyo waahid keeba waalan gartu way muuqataa inta badan raayigu waxay isku raacsan yihiin cidi ka hortimaada ayaa ah kuwa spoiler iska noqon doona kuwa safarada laga xiri doono
xildhibaan maxamed gali inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uu waqtigiisu dhamaaday haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka kaga aadan khilaafaadka hareeray arrimaha doorashooyinka dalka
ortaan baarlamaanka waxa rabnaa walaashay aniga hal gol aan ka tirsanay baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa laba gole golaha aqalka sare oo hadda iyadu afkeed ay ku inkireysay ay diideeyba gudoomiyihiisa taa ay meesha ka saartay waa baarlamaan iyadu ay kamid tahay horta gudoomiyihii baarlamaankaas way diiday baarlamaanka laba garbood ku haada ama ku duula garab kamida meesha laga saaray dowladnimadana rabitaankaaga ma baarlamaanka waxa ka harsan mid farmaajo isku shishubtaan oo aniga aan tirsanahay oo markii la rabana irid laga xiro markii la rabana loo furo xilbanaanada la rabana loo diido aragtidooda ka duwan tahay aniga aan kamidahay baarlamaan ma ahan kaas waa koox gaar ah oo sheeko taqaano sharciyad hadaan ka hadalno laba unbaan dadku ay bini'aadamku ku heshiya ama sharciyad ama common law wax la dhaho bini'aadamku isku fahmi karaan sharciyada noo qoran waxay sheegaysaa qodobka 61aad qodobka 60aad ee sharciyadaas noo taala 4 sano ayay nagu asteysan tahay aniga walaashayda iyo baarlamaankeena 4tii waa naga maatay waxa noo soo haray waa common law ga umada Soomaaliyeed inaas kula laabano aan fariisano waana mid dadku ay ku heshiin jireen baarlamaan wada uga furan halkaan ma jirto
aan siiyo Maryan Haaroon
horta waxa bana si dar ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agteeda uu fadhiyo uu yiraahdo anaga doorkeena waa dhamaaday waa bana si dar waa mid koowaad mid labaad waxaas iga sii daran albaabada naga la xirto ciidanana la hor dhigana waa leeyahay isaga hadii albaab laga xiranaayo mushaar aad qaadanaysid ninkii qalad galo sharciiga wadanka sharciyaha hoggaamiye hadii sharciiga loo dhaqmay waxaa lagu tusinayaa wadanka inuu sharci ka jiro qofkii baarlamaanka oo furan ku xad gudbana in sharciigu wuxuu yahay la marsiinayo suspend laga dhigaayo maalmihiis ay soo dhamaanayaan haduu rabo inuu ku soo laabtana xoog uu wadan ka shaqeeyo sharci ka shaqeeyo horta midaas waa mid loo sheegay albaabada naga la xirto waxa loo leeyahay midda labaad ku soo hartay meeshaan laba wax u kala baxa malaha baarlamaanka waa hal baarlamaanka wali awoodiisa waa shaqeynaysa haduu ku soo noqdana waajibaadka iyo mas'uuliyadda naga saaran baan gudaneyna dalkan hor u soconaya
Yuusuf Xasan si kooban doorka baarlamaanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya
bismillaah Xasan oo wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arintani ku leeyihiin ma jirto labada aqal ee baarlamaanka aqal hoose iyo aqal saraba waxay muddaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhamaatay 27-kii bishii December ee kol hore sanadkii ayna soo dhaafnay dabcan way joogayaan xafiiska in ila iyo maaragtay baarlamaanka la imaado laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisii caalamiga kama hadli karaan qaraarada caalamiga ana kama hadli karaan sideedana baarlamaanka waxa ka dhameeyay muddaxileedka ka dhameeyay hadda laga dheehan karaa saddex dhibaanka uu sheegay qodobka 60aad ayaa laga akhrisanaya baarlamaanka muddaxileedkiisa 27 December ay ku ekeyd waa dhamaatay
salaamullah doorka baarlamaanka waqtigan waa mid caynkeeda
ama santahay xasan waxa way 17 September waxa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka u baasgareeyay oo lagu baasgareeyay in hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqoto inay sidooda u shaqeynayaan si official ah ay u shaqeynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ayaga dib ugu soo noqdaan taas ah mid uu baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedelo uu ka imaanayo sidaa darteed baarlamaanka saacada laga bilaabo ama saac maalinkaas laga bilaabo hawshiisa uu dhex jiraa hawlihiisa caadiga ah uu wadanayaa wuxuu soo saarana waa sharci
xildhibaan maxamed gali halku muxuu yahay sideesa dalka doorashooyin wada ogolaayo uga dhici karaan
wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha muddo xileedkiis dhamaaday inuu candhuufta dib u laqo oo meesha dalka uu marahayo inay halis tahay uu fahmo laba biyo hoostoo iska soo haraajiyay hirar waa u dhacayaan waase laga heshiin jiray haddii wax uu tabahayay ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay labadii magac inuu ugu qabso mid uu iiga tanaasulo inuu run u tanaasulo doorasho inuu dadka kala hayso doorasho dad kala dhaxaysa inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyoon uu ku soo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimadii uu sheegay inuu muujiyo 135 ka mid noqon doonaa uu yiri eragaas inuu maanta u badbaado ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loo geli karaa
haye xildhibaan Maryam Haaruun
halka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu yaqaanay waxa la socdaana madaxweynaha kaliya ma ahan hawsha waxay u taalaa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yeesan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeernaayo yeesan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay Dani iyo Axmed Madobe arintooda arinta dalka iyo arqaladeynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taagan yahay maalinba mid ula soo baxayaan waa ka dhamaatay maanta shaati buluug iyo shaati cagaar ba haday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho laakiin maslaxadii doorashada lagu gali lahaa hadaysan keenin waxaan leenahay constitution xoog leh dalka horu u socdaa haday na soo raacana welcome haday na soo raaci waayaan baarlamaanka banka lagu kala baxaa
aan siiyo Yuusuf Xasan
sideedaba Xasanow ee Soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso 2020 ayay ku heshiisay waa 17 September waxayna ku heshiisay inay aado doorasho dadban tabashooyin ayaa ka yimid dhacdooyin kale ayaa xigxigay waxa 17 September tabashooyinkii ka yimid in la xalliyo waa number 1 19 February wixii dhacay oo 8 February ka dambeysay waa in la xalliyo electoral security ga qof walba oo Soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka irgada soo qoraya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo waa in electoral security ga uu ahaadaa mid sugan haddii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo waxaa loo baahan yahay in dhammaan qodobada aan soo sheegay la hirgeliyo laakiin madaxweynaha mudaxaladkiisu dhamaaday baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddo kordhin ayaa u muuqata extension ayaa u muuqda sida aan ka warhaynayna toddobaadyada soo socda ayay sameyn doonaan wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo cidii durbaanka u tuntay ayaa mas'uuliyadeedi qaadi doonta
waa maxsan tahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah xalku muxuu yahay sideesa dalkan doorasho ku aadi karaa
dad badan maxsan tahay waa saddex qodob baan diga ogolaanaysaa kow doorashadii dad badan oo ay hore u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan isla markaana labada maamul ee hoggaamiya Jubaland iyo Puntland inay intay idaacadaha u yeertaan press release sameeyaan dhahaan waxa la waxaan shuruud wadnay waa ka tanaasulnay waxaan u tanaasulnay ummada Soomaaliyeed waxaan shuruud wadnay oo dhan waa ka baxnay sida darteed doorashada dad badan automatic ah wax loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah haday dhici weeyso taas ayada ay sameyn waayaan waxa furan laba option oo kale labadaas option oo kale waxa noqonaya gobolada Waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabto magaalada Muqdisho caasimadda dalka oo ummada Soomaaliyeed ay ku dhantahay in labada maamulo goboleed oo kale lagu qabto xamar doorashooyinkooda oo taas la lamid diga macdamaha ay caqabad noqdeen labada shacab. Of course waa laba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo dad dun wanaagsan leh.
Intaas ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganey iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo iyaguna ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
Ada yuma tan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinaya barnaamijka faaqdaada todobaadka halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo dinkaga imaaneysa magaalada Washington. Gudiga COVID-19 ee Puntland ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo faafida cudurka COVID-19 ee deegaanka Puntland. Arrintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sare u kaceen kaysaska xanuunka COVID-19. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
Go'aanka gudiga ay soo saareen xalay ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay la arkay in cudurka uu fara kulul ku hayo deegaanka Puntland una soo laba kacleeyay, waxaana go'aanka gudiga ay soo saareen uu saameyn doonaa dhinacyo badan. Go'aanka gudiga oo ka koobnaa shan qodob ayaa ugu horeyn lagu yiri gudiga isagoo tixraacaya kororka kiisaska cusub ee faafaya gudaha deegaanada kala duwan ee Puntland iyo kororka kiisaska dhimasho ee caabuqa COVID-19 uu sababayo, waxa uu shacabku ugu baaqayaa inay taxadar muujiyaan, wuxuuna farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dowladda inay ka shaqeeyaan wacyigelinta guud iyo dhaqangelinta talooyinka baaxadda caafimaadka. Dhanka tallaalka ayaa lagu yiri gudiga wuxuu dhammaan shacabka reer Puntland ugu baaqayaa inay qaataan tallaalka ka hortagga caabuqa COVID-19 si ay uga badbaadaan halista cudurka, gaar ahaan howlwadeennada caafimaadka ee safka hore, ciidamada, waayeelka iyo dadka qaba xanuunada lala noolaado. Dhanka waxbarashada ayaa lagu yiri gudiga waxa uu si ku meel gaar ah u hakiyay dhammaan howlaha waxbarashada ee ka socda goobaha dugsiyada aasaasiga ah, macaahidda iyo jaamacadaha, iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono hab fogaan arag ah. Sidoo kale gudiga waxa uu ku taliyay in lasoo hormariyo imtixaanka naqliga ah iyadoo ay wasaaradda waxbarashadu dib ka soo sheegi doonto waqtiga imtixaanka. Salaadaha iyo masaajidda ayaa lagu yiri gudiga isagoo ka duulaya bisha barakeysan ee Ramadaan ee fuudayn ugu soo haysa wuxuu farayaa dhammaan maamulada masaajidda in xilliyada salaada jamaacadu ay isu jirsadaan masaafo dhan 2 mitir, afkana ay soo xirtaan, iyadoo la soo gaabinayo salaadaha jimcaha iyo taraawiixda si loo ilaaliyo baa layiri badqabka dadka cibaadaysanaya. Qodobka ugu dambeeya ee gudiga ayaa waxaa layiri waxaa la farayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in aan laisugu imaan karin goobaha cilaajka iyo wixii la mid ah inta ay xaaladani lagu guda jiro, sidoo kalena aysan raaci karin gaadiidka dadweynaha cid aan wadan afxir, waxaana laga qaadayaa baa layiri tallaabo waafaqsan sharciga cidii u hoggaansami weyda awaamirtan, iyadoo ay muteysanayaan ama muteysan doonaan dhacda falkaasi u dhiganta ganaaxa lagu rido cidda iska leh goobta iyo gaadiidka markaasi lagu qabto falka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana dhegeystayaal, aan qadarka daqiiqadaha inoo dhiman, Sahre Ciidle ka codsado inay inoo dulmarto qodobada warka caalamka ugu weyn.
Warka soo baxay Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsaan ku yimi tallaalkii coronavirus ee la geyn lahaa wadamada ku yaala qaaradda Afrika xilli dadka uu soo ridanaya xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika. Toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaaradda Afrika, waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414,000 oo qof. Wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaalo dheeraada oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay tallaalaan. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in waddanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 milyan oo doos oo tallaalka coronavirus, waana dalka dadka ugu badan tallaalay qaaradda Afrika. Sidoo kalena wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday tallaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku tallaalaan dadka jilicsan iyo shaqaalaha caafimaadka. WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 2% tallaalka 600 milyan ee doos ee ay dunidu soo saartay. ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadii ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raali gelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qayb ka mid ah ay dibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dharka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in ragu damcaan amaba ay kufsadaan. Hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Ra'iisul Wasaare Khan iyaga oo sheegay in hadalkaasi uu dhiirigelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ageysta isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda. Mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan la soo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen Khamiistii shalay iyo Jimcaha maanta. Isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihi uu ka jira dunida, dalka Pakistanna uu ku sii badanayo. Weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen waddamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore, xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda. Warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 119 waxyeello amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay. Tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyay dalka Mareykanka sanadkii 2019 oo ahayd 111 shil amaba waxyeello oo ka dhanay Yuhuudda. Dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda, tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka. Dalka Germany oo dadka Yuhuudda ah ku nool lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 19 qof, halka sanadkii kaasi ka horeeyay 2019 la diiwaan geliyay 14 qof oo waxyeelo loo geystay.
aad ayuu mahadsan tahay Sahar Ciidle, warka caalamka ahna la socotiinaysay halkaad kala socoteenna.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan ku soo dhawaada heestan. idaacaddani fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Caashi Ibraahim ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Thank you.